voordat ons uit die Here se woord gaan saam lees, gaan ons verenig in gebed voor die troon van die Here nader. Ek wil die manne nooi om uit eerbied saam met my te staan en dan bid ons saam. Dis vir ons vanmôre wonderlik ons hemelse Vader om in hierdie erediens betrokke te kan wees. Van die eerste oomblik af is ons bewus dat ons in twee gesprek met u verkeer. Ons het die voorreg gehad om hierdie diens in u naam te begin. Ons kon bid dat u die woorde van my mond en die oordenking van my hart sal seën en dat het vir u behaaglik sal wees. En u het ons kom groet met 'n wonderlike seën groet waarin u sê u gee vir ons genade, u gee vir ons vrede. Ons kon antwoord en ons kon u lof besing uit Psalm 8. U het vir ons u standaard uit die wet kom stel en kom wys wat u van ons verlang. Ons kon antwoord met 'n lied waarin ons die ewige onbegryplikheid van u wese kon besing, waarin ons ons net oor u kon verwonder. Ons kon ook saam ons geloof bely. Here, nou is ons baie diep afhanklik van u, en hierdie oomblikke wil ons regtig kom bid vir die gemeente, vir elke persoon hier teenwoordig, vir elke individu, vir elke huisgesin, vir elke kind, vir elke jong mens. Baie dankie dat ons ons lewens in afhanklikheid van u kan lewe. Elke môre as ons opstaan, is ons daarvan bewus dat ons u nodig het. Dwars deur elke dag wil ons geen tree gee, wil ons geen gedagte bedink, wil ons geen woord praat, en wil ons geen daad of projek aanpak, as ons nie weet, u is met ons nie. U het vir Moses gevra, wil julle hê, dat ek saam met julle moet trek, en toe het Moses geantwoord, as u nie saam gaan die Here, gaan ons nêrens heen nie. En dit wil ons ook vanmôre vir u kom sê, Here. Aan die begin van hierdie jaar wil ons ons harte as gemeente voor u kom buig in verootmoediging. En ons weet hierdie groot woord verootmoedig beteken om te buig voor u gesag. Om te erken, u is God, ons is u skepsels. Om bereidwillig te wees, om in alles aan u gehoorsaam te wees. Ja, ons harte te buig onder u wil, en te sê, Here, wat u vir my wil hê, is vir my belangriker as enige iets. Ach, Here Jesus, wil u ons nie asseblief daarvan bewaar, dat ons in ons harte, miskien selfs onbewustelik, groter sal word as u nie. Waar ons nie sal, op 'n plek sal kom, waar ons nie luister na u stem nie. Waar ons dit wat u op ons harte kom druk, ignoreer, asof u dit nie gesê het nie. En ons eie kop volg, en ons eie wil soek. Want dis die teenoorgestelde van verootmoediging. Wat 'n gevaarlike plek om op te kom in jou lewe, Here, as 'n mens selfs onbewustelik begin leef, asof die Here nie bestaan nie, asof sy wil nie belangrik is nie. In selfsug en in eie sinnigheid te doen wat ek wil, beskerm ons asseblief teen onsself, beskerm ons teen hierdie gesindheid van hart. Ja, Here, gebruik hierdie verootmoedigingsweek om ons harte voor u te buig. Dankie dat ons nou kan bid vir hulle wat siek is, ons het hulle name genoem vanmôre. Ons wil elk een met hulle spesifieke behoeftes aan u opdra en bid dat u in u groot genade, groot asseblief, in hulle lewens sal voorsien. Ons bid vir hulle wat verjaar, Here, dat u hulle ook ryklik sal seën in die jaar wat voorlê. Ons bid vir die gemeente se aktiwiteite, die kerkraadstoerusting van eerskomende naweek, die susters se byeenkoms, die kerkraadsvergadering volgende dinsdag aand, en dan die hoogtepunt vir februarie, en miskien selfs amper die jaar een van die hoogtepunte, die evangelisasietoerusting, die werkswinkel wat ons daar 16 en 17 februarie op die kalender het. Werk in ons harte die lus, die bereidwilligheid om in te skakel daarby, Here, terwyl ons nie 'n vreeslike besige program het as gemeente, waarin ons elke naweek met een of ander iets besig is nie. Bid ons dat u ons toegewyd sal maak in die bietjie wat ons vir u kan doen. Ons bid vir die kinderbediening, vir die personeel, vir elke kind in hierdie gemeente, Here, die kinders is vir ons verskriklik kosbaar. Ons het hulle lief en ons dank u vir hulle. Hulle is ons rykdom. Nie geld en skatte nie, maar hulle. Baie dankie vir u woord. Wil u nou die opening en die lees en die verkondiging daarvan ook in ons harte kom seën. Kom heilig dit in ons lewens, sodat ons lewens daardeur aangeraak en verander kan word. Dit bid ons in die wondernaam van ons Here Jesus met dank in ons harte. Amen. 1 Konings hoofstuk 16 en van vers 29 af. 1 Konings 16 van vers 29 af. Ek het jare gelede meer as 10 jaar gelede, 'n reeks oor Elia gebring, en hierdie week het dit net skielik in my hart begin lewe. Ek het na die ou preke gaan kyk, en besluit daar moet nuwe preke uitgewerk word. So, dit is 'n splinternuwe reeks, en ek is baie dankbaar en baie opgewonde, dat ons vanmôre hierdie boodskappe met u kan deel. Van dan vanoggend tot woensdag aand. 1 Konings 16 vers 29 en Agab, dis nou die koning van die noordelike ryk Israel, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda, die suidelike ryk. En Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar lank geregeer. En nou moet jy indink, hoe moet dit wees om vir 22 jaar 'n koning soos hierdie te hê? Hoor wat sê die woord van die Here oor hom in vers 30. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste, dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Jezebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien, en voor hom neergebuig. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal, wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel, sy voorgangers. In sy dae het Hiel van Bet-El Jericho opgebou ten koste van Abiram, sy eersgeborene. En hy het sy fondament gelê, en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Joshua, die seun van Nun, gespreek het. En Elia, die Tisbiet uit Tisbe in Gilead, het vir Agab gaan sê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Ons gaan net tot daar lees, ons gaan 'n bietjie weier vanmôre die boodskap laat strek, maar ons net hier waar ons vanmôre vir Elia ontmoet, gaan ons lees. En ek wil graag met u praat oor die stand van Elia voor God. Dis ons eerste boodskap. Hoe het die stand van Elia voor God gelyk? Hoe danig kon hy as persoon in die teenwoordigheid van die lewende God staan? Ek wil vir die kinders bietjie vra. Julle kon seker almal verstaan dat Agab, die koning van Israel, 'n baie slegte man was. 'n Baie bose man. Julle kon dit hoor, dit staan hier in die Bybel. Hy het alles gedoen wat sleg is in die oë van die Here. Ek wonder of die kinders dink julle dis 'n goeie ding dat 'n mens die Here terg? Of dink julle dis gevaarlik om die Here te terg? Al die kinders weet mos wat beteken terg. Daar by die skool kry jy 'n maatjie wat 'n boelie is. En wat doen hy met jou? Hy terg jou. En hier is 'n man wat dink hy is so groot, wat dink hy is so belangrik, dat die Bybel sê, hy het die Here geterg. Dis verskriklik, nê? Maar, liewe kinders en jongmaats, hierdie Agab was ook so 'n slegte man, dat niemand dit kon waag, om iets negatief of iets slegs vir hom te gaan sê nie, dan sou hy jou dadelik doodmaak. Julle moet bietjie dat mamma en pappa vir julle Bybelstories oor Elia lees, en dan sê julle sien dat hierdie Agab en sy slegte vrou Isebel, hulle het sommer Nabat se wingerd gaan steel, en vir hulle gevat. Nabat was eintlik 'n bietjie van 'n arm man, en hy het maar hierdie een wingerd gehad. Weet al die kinders wat se ding is 'n wingerd? Dis 'n plek waar daar druiwebome groei, nê? Nou, jy druiwetrosse kan afpluk om te eet. Hierdie koning het genoeg geld gehad om al die druiwebome in die wêreld vir hom te kan koop en self te plant, maar hy en sy slegte vrou gaan steel Nabat se wingerd. Ons lees ook in die Bybel dat hulle baie profete doodgemaak het. En as 'n mens dit nou weet, en jy weet hoe gevaarlik dit eintlik is om iets teen Agab te sê, dan is 1 Koning 17 vers 1 'n groot kans wat Elia gewaag het, nê? Dat hy na Agab toe gaan en vir Agab gaan sê, so waar as die Here lewe, dit sal nie reën in hierdie land behalwe op my woord nie. Maats, kan julle dink hoe droog dit moes word in Israel, waar dit temperature van so tussen 35 en 45 grade Celsius elke dag word in die somer. Kan julle dink hoe droog dit moes word, toe dit vir 3.5 jaar lank nie een druppel gereën het nie? Dis wat Elia hier vir Agab sê. Hy sê vir Agab, omdat jy so boos is, omdat jy die Here so terg, omdat jy sulke verskriklike dinge doen, omdat jy die volk mislei en verlei om Baal te aanbid. Nou julle moet gerus bietjie vanmiddag, ek praat nog steeds met die maats, met die kinders, julle moet gerus bietjie vanmiddag vir professor Google gaan vra, dan tik julle daar in Baal, B-A-A-L, en dan ga jy na images toe, en dan kyk jy net vir 'n kort rukkie, hoe verskriklike slegte beeld was hierdie Baal, dit was 'n enorme groot standbeeld van een, dit het gelyk soos 'n sterk mens met 'n os of 'n bul se kop, sulke horings, en dan het hy op sy troon gesit met sy hande so uitgestrek, en dan het hulle kindertjies, babietjies geoffer vir hierdie, ek wil amper sê, vieslike afgod, lelike afgod, 'n beeld wat mense gemaak het, en daai babietjie het hulle lewendig vir hom geoffer. En kan 'n mens dink dat die koning van Israel hom met sulke dinge besig hou? Hy wat die lewende God behoort te ken, en hom behoort te dien. Maar dan ontmoet ons vir Elia, en ons sien dat Elia was 'n profeet met baie moed. In ander woord, hy was nie bang nie. Hy het soveel moed gehad, dat hy reguit na Agab toe gaan, en in sy gesig hom konfronteer oor al die slegte dinge wat hy doen, en dadelik vir hom sê, dit sal vir so lank as wat ek sê dit moenie reën nie, sal dit nie reën op in hierdie land nie. Nou, die laaste sinnetjie wat ek spesifiek met ons kindertjies wil praat, kan julle my allemaal verstaan as ek so met julle praat? Kinders, verstaan julle my allemaal? Goed, die laaste dingetjie wat ek wil sê spesifiek vir die kinders, is, julle moet nie dink, Elia was, hoe sal een mens dit nou stel, soos een superman, ander woorde, dat hy niks kon oorkom, hy was een gewone mens, Jakobus, hier in die einde van die Bybel, laat in die Bybel, sê Jakobus vir ons, Elia was een mens, net soos ons, so hy was nie een supermens nie, hy was nie een, met ander woorde, dat Agab niks aan hom kon doen nie, Agab kon hom doodmaak, Agab kon hom seer maak, Agab kon hom in die tronk toesluit, hy was een mens, net soos ons. Wat 'n wonderlike verhaal is die verhaal van Elia, die ware verhaal van Elia, hierdie gewone man, net soos ons, maar wat so absoluut afhanklik van God gelewe het. En in ons week van verootmoediging, waarin ons ons harte voor die Here wil kom buig as gemeente, is het heerlik om by so 'n man te kom leer. En dan vanoggend gaan ons dan spesifiek kyk, hoe het sy verhouding met God gelyk? Hier is Elia, hier is God, Elia staan voor die Here, en hoe lyk sy verhouding met die Here? Wat maak dat die Here Elia met soveel krag kon gebruik? As ons kyk na hoofstuk 17 vers 1 wat ons saam gelees het, lees het, dan staan daar in Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead, het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan. En nou sien julle waar kry ek my tema vandaan. Voor wie se aangesig ek staan, die stand van Elia voor God. Dis waar die tema vandaan kom. Daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Mens gaan sê dood eenvoudig nie so iets vir iemand soos Agab, as die Here nie vir jou gesê het om het te doen nie. Jy dobbel met jou lewe. Maar Elia het soveel moed, hy so dapper, dat hy nie skroom nie, dat hy reguit na Agab toe gaan, dat hy voor sy aangesig verskyn, en dat hy hierdie verskriklike boodskap, want ek wil weer sê, as het vir 3,5 jaar lang in 'n plek soos Palestina nie reën nie, gaan alles dood. Elke vrugteboom, elke stukkie groente, diere, mense, dis 'n verskriklike slag wat hierdie land getref het met dit wat Elia vir Agab gaan sê. En as die mens nou kyk na hierdie woorde, so waar as die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, dan gaan ons bietjie hierdie stand van Elia voor God, gaan ons 'n bietjie opdeel in 'n paar punte. En in die eerste plek sien ons, Elia het voor God gestaan as iemand met 'n onwrikbare geloof in die Here. Onwrikbare geloof in God. Dit is dan wonderlik as 'n mens deur die woord van die Here werk, dat jy kort by 'n kind van die Here, manne sowel as vroue uitkom, wie se geloof in die Here so onwrikbaar is. Wat anders as Elia se geloof in God kon hom beweeg om hierdie boodskap vir Agab te neem? Niks anders nie. Die mens wat hom of haar voor die Here stel, wat soos Elia voor die aangesig van die Here staan in geloof, is 'n dapper mens. Of jy nou 'n man is, of jy 'n vrou is, of jy 'n kind is. As 'n mens 'n sterk geloof in die Here het, dan kan jy dapper wees. Dan kan jy vir die Here uitstaan. Kan jy vir die Here baie beteken. Dit was die sekerheid in Elia se hart, dat God met hom was, dat God hom sou deerdra, dat God hom sou beskerm, wat hom die ruggraat gegee het, die moed gegee het, die durf gegee het, om teen hierdie bose of booste van bose konings op te staan en nie bang te wees vir wat hy vir hom sou sê nie. In hierdie geskiedenis was daar baie manne en vroue wat met sulke geloof in die Here hulle stand voor God ingeneem het. En wat nie teruggeduins het nie. Jy sal onthou ons het verlede jaar die 500 jaar van die reformatie herdenk en ons het in die boodskap op 31 Oktober verlede jaar waar ons dan spesifiek aan die reformatie gedink het, het ons vir u vertel hoeveel manne en vroue vir hulle geloof gesterf het op brandstapels. Het gegaan oor hierdie geloof in God, wat onwrikbaar was. En so soek die Here ook in die jaar 2018, en ek is nou baie bly, ek het nie gesê 2017 nie, want ek is geneig om sulke foute te maak. Die Here soek in 2018, hier in ons midde, soek hy manne, soek hy vroue, soek hy jong mense, soek hy kinders, wat sê, ek glo in God. Al spot die hele wêreld my, al sê hulle, jy mekeer iets, as jy nog in God glo, want ons weet, dis die wêreld waarin ons lewe. Dis nie 'n wêreld wat eintlik meer iets van die Here wil weet nie. Maar soos Elia voor God gestaan het in geloof en bereid was om na Agab toe te gaan en hierdie stelling aan Agab te gaan maak en vir hom te sê, so waar as die Here leef, dit sal nie reën nie. So moet ons ook in 2018 voor die Here staan in geloof. Spot my as julle my wil spot. Terg my as julle my wil terg. Doen net wat julle wil doen. Hier staan ek. Ek kan nie anders nie. In geloof. Onwrikbare geloof. Maar die tweede gedagte, omdat hy so in geloof voor die Here gestaan het. Vind ons om in die tweede plek, as iemand wat voor God staan en deur God aanvaar is. En, lieve broers en susters, dit is die belangrikste ding in ons elkeen se lewe. Om te weet, ek is deur God aanvaar. Dit maak nie saak as die hele wêreld my nie wil aanvaar nie. Dit maak nie saak as die hele wêreld my verwerp en wat ook al die geval mag wees nie. As ek een ding weet, dat God my aanvaar, dan is dit genoeg. En dit was met Elia die geval. Elia het homself oorgegee as 'n kanaal waardeur die woord van die Here kon vloei, waardeur hy met Agab kon spreek. En daar lê vir ons 'n verskriklike opwindende reeks voor hierdie week. As dit moontlik was, dan het ek sommer vandag al 5 boodskappe na mekaar gedeel, want ek is nou amper soos iemand wat nie kan wag vir woensdag aand, om elke aand, jy verstaan nie wat ek probeer sê, maar ons gaan maar wag, ons gaan maar geduldig wees, ons gaan vanavond aan, en môre aand, en dinsdag aand, en woensdag aand, maak ons klaar. Maar Elia was 'n wonderlike kanaal, waardeur die Here kon werk, hy was algeheel aan God oorgegee. Luister wat sê 2 Korintiërs 4 vers 6 en 7. Dit gaan oor hierdie oorgawe waarmee Elia onder andere die Here gedien het. 2 Korintiërs 4 vers 6 en 7. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons self nie. Waar het die voortreffelikheid van Elia gelê? Nie in Elia die mens nie, maar in die feit dat God met hierdie erdekruik, wat ook baie breekbaar was, want 'n erdekruik, kinders, is 'n pot, is 'n kleipot, en wat gebeur as 'n mens 'n kleipot laat val? Hy breek. En so is ons ook maar kleipotte, ons kan maklik breek, ons kan maklik kraak, ons is nie so sterk, is wat ons altyd miskien bytelmal dink nie. Ons is verseker nie so Superman nie. Ons is baie broos en baie breekbaar. En nou lê die voortreffelikheid van Elia juis daarin, dat God sy breekbare oorgawe aanvaar het. En gesê het, goed Elia, ek sal jou gebruik. As kleipot, as erdekruik. Jy wat swak is eintlik, jy wat eintlik 'n gewone mens is, ek sal jou gebruik. En geliefdes, waar ontvang 'n mens hierdie aanvaarding? Waar ontvang 'n mens dit? Mag ek vir jy sê, in jou binnekamer, op jou knie. Dit is nie 'n ander plek nie. In jou binnekamer, op jou knie. Jy ontvang het nie in die TV-kamer nie, ontvang het nie in die swembad nie, jy ontvang het nêrens anders as in jou binnekamer, op jou knie. Dis daar waar jy jou aan God oorgee, soos Elia dit gedoen het, en dis daar waar die Here jou oorgawe aanvaar. En dan is jou stand voor God, 'n stand van aanvaarding, deur die Here. Dis ook waar ons krag van die Here moet kry. Ons moet ernstig bid. Ons moet ernstig die Here soek. Ons moet ons algeheel aan die Here oorgee in 'n volkome oorgawe in ons binnekamer. Ons moet hiermee die uiterste moeite doen. om vir die Here te sê, Here, ek wil niks terughou van myself nie. Ek wil alles op die altaar plaas. Ek wil hê U moet my gebruik net soos ek is, in my volheid. Reinig my van my kroontjie tot my toentjie, Here. Bereik U doel en U wil in my lewe. Kan U sien, dit is verootmoediging. Dis om voor God te buig. En dan aanvaar die Here jou. En hy aanvaar jou oorgawe. En dit bring ons by die derde posisie van ons stand. En dan, wanneer een mens hierdie aanvaarding van die Here het, dan lewe jy as iemand wat met God gemeenskap het. Die Engelse woord fellowship, koinonia, deelgenootskap. Elia se totale morele en geestelike wese was heel hartig aan God se kant geskaar. Sy hele menswees was aan God verbind. Hy het met God gemeenskap gehad. Hy het liggaam, siel en gees aan die Here behoort. Hy het niks teruggehou nie. Hy het met ander woorde kant gekies. Ek sal nooit vergeet toe ek klein was, en jy het byvoorbeeld nou een jeuggeleentheid of een kinderbedienings, sondagskool, piknik of wat ook al, en dan speel een mens mos nou touch rugby, of jy speel volleybal, of jy speel iets, dit is altyd as kinders by mekaar kom, dan word daar gespeel. En wat gebeur as daar kant gekies word? Sê nou maar twee ouens, jy sit hier een ou en jy sit hier een ou en nou moet hulle spanne kies, hulle moet nou kante kies. Dan staan jy nou en kyk hoe word hierdie spanne gekies. En wie kies hulle heel eerste? Die sterkste oukie. Die mees bedrewe oukie. Tot uiteindelik die twee spanne dan nou gekies is. As een mens kyk na Elia, dan sien jy, Elia het in sy lewe by 'n plek gekom waar hy 'n keuse moes maak. Waar hy moes sê, aan wie se kant is ek? En ek dink daar is een van drie opsies, as 'n mens so moet kant kies. Jy kan of kies om aan die kant van die wêreld te wees, soos Agab dit gedoen het, of jy kan kies om aan jou eie kant te wees, dis 'n selfsugtige keuse, ek is aan my eie kant, ek doen wat ek wil, ek doen nie wat die wêreld wil nie, maar ek doen ook nie wat God wil nie. Of een mens kan kies om te sê, ek skaar my aan die kant van die Here met my hele wese. En dis baie duidelik as een mens na Elia kyk, na sy lewe kyk, dat daar geen gedagte van selfverweesenliking in Elia was nie. Dat hy die kant van God gekies het. Ek wil aan die Here se kant wees. Ek wil doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek wil vir hom lewe. Ek wil vir hom werk. Hy het sy eie belange een kant toe geskuif. Hy het God se belange nagestreef. En geliefdes, as u en ek vir die Here Jesus op hierdie aarde iets wil beteken, dan sal ons ook die keuse moet maak. Elkeen van ons word in ons lewens ook voor hierdie keuse gestel. Wat het u tot vanoggend toe gekies? Watter kant? Of die wêreld, wat 'n lewe van sonde impliseer, of myself, wat 'n lewe van selfsug impliseer, of ek kies God se kant, wat 'n selflose God oorgegewe lewe impliseer. Het u al gekies? Dit is baie belangrik dat u die keuse vandag moet maak. En die geheim is, kies die Here, u sal nooit spyt wees nie. U sal ewig dankbaar wees as u kies om vir hom te lewe. Die vierde, as gevolg van Elia se geloof en die feit dat God sy oorgawe aanvaar het, dat hy hierdie wonderlike gemeenskap met die Here gehad het, kon hy ook wag op die Here. As jy nou kyk na vers 2, Elia het nou aan Agab verskyn, het vir hom hierdie verskriklike boodskap gegee, dit gaan nie reën nie, aan die woord, daar kom 'n verskriklike droogte, daar gaan hongersnood kom, daar gaan dood kom, dit gaan 'n verskriklike moeilike tyd vir Israel wees. Dan staan daar in vers 2, toe kom die woord van die Here tot Elia en sê, gaan hier vandaan weg, en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit. Dit is 'n klein spruitjie wat daar gevloei het, wat oos van die Jordaan is. Jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou. Nou, ek wil nou nie vanaand se preek vooruit hardloop nie, want vanaand sien ons Elia in God se skuilplek. En dis waar hy veilig is teen Agab. Maar wat sien ons hier? Elia het gedoen wat die Here gesê het. Hy het geweet om te doen wat die Here nou sê, want om daar na die spruit Krit toe te gaan en daar op die Here te gaan wag, en het lyk vir my, hy het min of meer 'n jaar by die spruit gebly, voordat die woord van die Here weer tot hom gekom het en gesê het, nou ga jy na die volgende plek toe. Weet jy, hoeveel geduld moet jy hê om vir 'n jaar lank langs 'n klein stroompie water te gaan bly en te wag op die Here? Elke dag 'n bietjie water te drink uit die spruit uit. En is wonderlik, ten spyte van die droogte, was daar water in Krit. Het die Here vir Elia voorsien. En nou ja, as die woord sê, Elia was 'n mens net soos ons, en hy was nie anders as ons nie, dan wonder 'n mens, wat het Elia gedink terwyl hy Krit toegestap het? Kraaie gaan vir my kos bring. So ek gaan my piek en pie kaartjie en my woelies kaartjie en alles nou in my sak bere, want ek weet nie vir hoe lang nie, maar vir die volgende ruk gaan daar elke dag kraaie vir my kos bring. Dis wat die Here gesê het. Dis wat Elia geglo het. En dis wat gebeur het. Telkens wag Elia rustig, geduldig op die volgende instruksies van die Here. Probeer niks vooruit hardloop nie. Hy is doodtevrede om vir 'n jaar lank by Krit te lewe en by die Here te hoor, wat is die volgende tree? Wat is die volgende stap? Wat wil u hê moet ek volgende doen? Dis so anders as wat ek is. En dit vra van 'n mens 'n besondere geduld in die Here om nie al ewig die Here vooruit te wil hardloop nie. Hoor 'n bietjie wat sê Psalm 123 die tweede vers. Kyk, soos die oë van die knegte, dis die diensknegte, gevestig is op die hand van hulle Heer. Hier staan die Heer met sy hande en hierdie diensknegte kyk tip na hom, wat wil u hê moet ons doen? En die oog van die diensmaagde gevestig is op die hand van hulle meesteres. Hoor hier, so is ons oë gevestig op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Dit vra geduld om te wag. Wag op die Here se tyd. Wag op die Here se bevel. Wag dat hy beweeg, dan beweeg ek saam. Niemand het ooit gesê, dis maklik nie. Want dit is nie. Veral as jy ongeduldig is van nature. Maar dit is so belangrik in jou stand voor die Here. Wat sê Jesaja 40 vers 31? Die wat op die Here wag kry, nuwe krag, hulle vaar op met vleuels, soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie, die wat op die Here wag. Is ons gereed, is ons gewillig, om te wag vir die Here? Ken u die Moraviese broeders, die Moraviese sending, Graaf von Zinzendorf, en die Moraviërs? Hulle het 'n lese gehad, tekening, met 'n lese daaronder, dit was 'n os wat teen 'n altaar en 'n ploeg staan met die woorde ready for either, gereed vir watter een ook al. As ek geoffer moet word, is dit reg. As ek moet werk, is dit reg. Wat 'n mooi beeld van mense wat op die Here gewag het. En dit bring ons dan by die laaste gedagte. Omdat Elia soveel geloof in God gehad het, deur God aanvaar is, in gemeenskap met God geleef het en gewag het op die Here, wanneer hy opgetree het, het hy dit gedoen met die autoriteit van die Here. Kyk weer na vers 1. So waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie. Dit sê hy vir Agab in die autoriteit van God, op gesag van die Here. En dit was presies so. Ek kan nie wag vir Woensdag aand as ons met u gaan praat oor die 3.5 jaar wat verby is en alles wat tussenin gebeur het, waarna ons gaan kyk hierdie 5 aande. En Elia uiteindelik op sy knie gegaan het en begin bid het vir reën. En sy dienskneg uitgestuur het en gesê, kyk oor die see of jy wolke sien. Die eerste keer, niks my Heer. Tweede keer, niks my Heer. En Elia het aanhou bid. En die derde keer, ek sien 'n wolkie soos 'n man se hand. En Elia sê, gaan na Agab toe en sê vir hom, hy moet uittrek, want hier kom groot reën. En bin ek's hoendervleis. Binne 'n oomblik is die wolke of die hemel toe van die wolke. En sak daar 'n reën uit, wat niemand bykans kon glo nie. Broers en susters, glo u vanmôre dat dit dieselfde God is wat ook vandag so reën in die Kaap kan gee? Ek hoor Port Elizabeth is ook in dieselfde situasie, knellende krisis. Elia het in die autoriteit van die Here opgetree, hy het op grond van die woord van die Here, want dis die woord van die Here wat tot hom gekom het en gesê het, dit sal nie reën tensy jy bid vir reën nie. En daar's soveel voorbeelde waarna ons in die week wat kom sal kyk oor die autoriteit van God waarmee Elia opgetree het. Wonderlik. Die stand voor God is 'n stand van geloof. In u glo ek onwrikbaar, Here. Dis deur God aanvaar. Dis 'n stand waarin ek met God gemeenskap het, fellowship het. Dis 'n stand waarin ek wag op die Here en nie ongeduldig raak en nie die Here probeer vooruit hardloop nie, want die tydsberekening van God is, sê dit, volmaak. Altyd. Die lied sê, my God is an on-time God. He may not be there when I want him, but he's never late. Dis waar. Hy's altyd op tyd. En dat ons altyd met die autoriteit van die Here sal optree. Die Here help ons. Amen. Ons Vader, baie dankie vir u wonderbare liefde, u betrokkenheid in ons lewens en dat ons reeds by die eerste boodskap vanmôre so bewus kon word van u. Ja Here, dis wonderlik, ons praat oor Elia, maar ons raak van u bewus. As ons na hierdie punte kyk wat ons vanmôre behandel het, dan is dit nie Elia wat wonderlik is nie, dis u wat wonderlik is. En dankie dat u nog nooit verander het nie. Ons aanbid u. Here, lei ons in ons lewens, dat ons elkeen se stand voor God ook so sal wees. Dat ons dit sal weet en dat die wêreld dit in ons levens sal sien. Baie dankie daarvoor, in Jesus' naam. Amen.